Samo drugi program slušaju.
Slušaju nas.
Koja program radi Beograda 2?
To je Biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu u emisiji Večiti drugi. Kao i obično, subotom u 11, osvrnut ćemo se nedeljom koja je za nama i ako ste propustili neke od emisije Radio Beograda 2, kao što su Klub 2, Grad, Govori da bi te video, Rečeno i prečitano i Pamtivek, evo prilike da se podsjetimo ko je sve bio gost našeg radija u proteklih 7 dana. U klubu 2 gosti su bili pozorišni reditelj Igor Vuk Torbica, za koga kažu da ima više nagrada nego predstava, kao i Greg De Cure, filmski kritičar koji već 13 godina živi u Beogradu. U emisiji Grad govorio je arhitekta Ivan Kucin, gostujući profesor arhitekture u Dessau. U emisiji Rečeno i prečitano gosti su bili Nataša Vučković, generalna sekretarka Fondacije Centra za demokratiju i književnik Vule Žugić. A čućemo i snimak iz 1980. godine sa Zukom Džumuhurmom, pod putopiscem, slikarom i kritičarom u emisiji Pamtivek. Osvrnućemo se i na zanimljivu emisiju Govori da bi te video, u kojoj smo upoznali Ivana Radovića. I zaista se možemo pohvaliti mnogim zanimljivim temama i pozivamo vas da naredni sat vremena budete sa nama. Nećete pogrešiti. Danas sa vama Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli. Reditelj mlađe generacije, Igor Vuk Torbica, koji režira sa velikim uspehom u celom regionu, bio je gost Kluba 2. Za njega kažu da je osvojio više nagrada nego što je uradio predstava, a on kaže da je srećan da se njegove predstave gledaju i da je veoma važno da reditelj ima dobru ekipu. Bez ekipe nema ni dobre predstave. Otkriće nam zašto voli da režira klasična dela, a zašto ne voli savremene tekstove i koja je njegova potajna želja, gde bi voleo da više režira.
Raduje me da pre svega što imam prilike putovati sa predstavama i što moje predstave imaju prilike da vide ljudi. To je lijepa stvar. Glumac je centar pozorišnog djelovanja, odnosno sve što glumac radi je ono što je zapravo ideja sadržaja, ideja predstave i tako dalje. I ako vam on nije na mjestu, ako on nije osvojio i ako kroz njega ne emitujete ono što želite da kažete, vi niste uspjeli. To je ono što je i za mene živ kontakt, jer ja jednom kad završi predstava, ja sam sa strane. Jeli. Meni su svi ti elementi, kao i elementi muzike, kostima i tako dalje, jednako bitni, jer grade upravo ono što sam i rekao, glumac je osnovni činilac koji sprovodi vaše ideje, ali sve drugo je također jedan element koji doprinosi cijeloj toj stvari, odnosno vi gradite kao nekim sistemima znakova jedno značenje koje mora da na kraju da bude usvojeno i sprovedeno. Ko za mene su klasični tekstovi, paradoksalno, prostori puno veće slobode od tekstova savremenih pisaca. Zapravo, kad sjednete za klasični tekst ili tekst koji je tekst nekog klasika, vi stojite pred nekom vrstom ogromnog rebusa da nađete šta je zapravo trenutak u kom je pisan tekst i zašto je pisan tekst. I onda kad shvatite zašto je pisan u tom trenutku kad je pisan, vi počinjete razmišljati, aha, šta u ovom trenutku znači to djelo ili šta bi bilo odgovor na to djelo u ovom trenutku. Vi počinjete imati slobodu da od njega uzmete samo namjeru i samo likove i samo situaciju. I onda vi počinjete kreirati. Sem toga, vi tekst možete odvesti u potpuno drugom smjeru ili potpuno promijeniti vizuru teksta. U današnjim tekstovima, ono što ja vidim kao zanimljiv paradoks, u vremenu kada smo mi postali svjesni da postoje pojedinci, karakteri, da postoje jednostavno individualnost, ljudi, svako za sebe, mi pišemo tekstove koji su isključivi i koji su samo iz jednog pogleda i koji teško mogu da prime neku drugu vizuru. Ne vidim ili ne mislim da sam imao prilike dovoljno u Beogradu raditi i s neke strane bi volio da vratim nešto u ovom gradu u kojem sam odabrao da živim, gdje sam se školovao i tako dalje.
I dalje slušate emisiju Večiti drugi, Radio Beograda 2. Godina koja je na izmaku, 2019. bila između ostalog i godina u kojoj se navršilo 100 godina Bauhausa, kad je u Weimaru 1919. godine Walter Gropius otvorio novu državnu školu koja je nasledila Akademiju likovnih umetnosti i školu umetničkih zanata. Teo je da novim odnosima prema svakodnevnim predmetima i arhitekturi promeni svet, a promena sveta je i danas jedan od najvažnijih tema. U emisiji Grad arhitekta Ivan Kucina, gostujući profesor na Arhitektonskom institutu u Dessau, otkriće nam kako se tamo obeležava stogodišnjica Bauhausa. Izvinjamo se zbog loše telefonske veze.
Pa možda u samom Dessau, ne toliko osim što je napravljen taj novi muzej koji je otvoren u septembru, i što turisti manje više malo u većem broju posvećuju nego uobičajeno gradu Bauhaus škole. Pa mi smo imali pre otprilike mesec dana jednu konferenciju koja je proslavila 100 godina Bauhausa i 20 godina naše škole. I naravno da se o tome razgovara stalno. Ono što je u Nemačkoj interesantno je napravljeno je da u stvari ne postoji jedan centralni događaj koji bi trebao da obeleže tu stogodišnicu, nego je čitava godina pretvorena u jednu seriju događanja. Gotovo postoji neki mesečni kalendar i onda jedno 5-6 stvari tokom meseca se otvara tokom cele godine. Svaka institucija koja ima neka veze sa time je tome doprinula, pa tako i ova naša škola. Nije nekad to specijalno, to je sad čudno reći, Bauhaus u samom Dessau još od kad je napravljen nije delio život sa gradom, on je napravljen malo izvan sa druge strane pruge, zato što je on praktično istorijsko nasljeđe i što ovaj Dessau u tom podnaslovu, kako Nemci obično stavljaju te podnaslove za gradove, se zove Bauhausstadt. To je UNESCO zaštitio još, ja mislim, pre jedno 30 godina tu samo zgradu i celu tu priču. I to se tiče te materijalne kulture, to je uređeno davno i sve je to prepoznato kao tako. Bauhaus stoji kao građevina, kao nešto što nema nikakve veze direktne sa onime što se sa životom grade. To je malo je to čudno. To je od početka, inače, Bauhaus je tako i delovao, čak i u Weimaru kad je uspostavljen, isto je išao protiv tog ustanovljenog građanskog života. Oni su bili prilično eksperimentalni inovatori i skloni provokacijama u odnosu na ono što se inače sad u Nemačkoj smatralo kao standardnim nekim životom. Pa isto tako i u Dessau kad su prešli, bili su neka vrsta stranog tela uvek u tom periodu do Drugog svjetskog rata.
A danas?
Sad danas, to je sad ta duga priča, mislim, zahvaljujući tome što su ih nacisti na kraju zatvorili, izbacili praktično iz Nemačke, oni su otišli, raširili se po celom svetu i odande su napravili veliki uticaj, tako da se danas možemo naročito u to nemati, jer on smislu govoriti o čitav svet na neki način u svojoj svakodnevnici prihvatio neka načela koja su razvijana tokom postojanja Bauhausa. Čak i kako ne smatrate da se to direktno odnosi na Bauhaus, jer ne morate u stvari ni znati, recimo imate ovu lampu, što obično pominjem kao studentima kao primjer, koja je bio revolucionarni izum, ova obična bela kugla koju svako ima u svom domaćinstvu danas.
Koja je obično u kuhinjama ili u tim pricobljima.
Jeste, to je jedan revolucionarni izum Bauhausa koji je postao deo svakodnevice i mnogo ljudi ne zna u stvari da je to Bauhaus. Danas u Kini se toga pravi na milijarde komada.
In a trance as I went on my way, I heard a backbeat, that weird, weird beat. Everywhere I put my feet, well, it all started about a week ago when my lover told me. He said, well, baby, you gotta go.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
U emisiji Klub 2 Radio Beograda 2 govorio je i Greg DeCure, filmski kritičar, autor, istraživač, prevodilac. Pre 13 godina došao je iz Amerike u Srbiju da radi na doktorskoj tezi na temu crnog talasa, ali u Srbiji ostao da živi iz mnogo razloga. Postoje naš zet i zavoleo Beograd i naravno naš film, pogotovo kratki alternativni, jer kako kaže, da nije bilo kratkih filmova, nikada ne bi nastali dugometražni. Greg je ostvario srpski san, nasuprot mnogih odavde koji sanjaju američki san.
Ja sam studirao journalism, to mi je prvi degree kao undergraduate. Posle toga masterske studije u Los Angeles, baš istorija filma, teorija filma i svega toga, znači studije filma. Ja sam saznao put do filma kroz journalism. Moj profesor Miše Nedeljković u Univerzitetu u Oklahoma, i on radi kao profesor u novinarstvu. I on mi je okrio neka vrsta ljubav za film. Znači, kroz novinarstvo, kroz Miša, ja sam saznao šta je uopšte jugoslovenski film. Polako sam došao do ideje da ovo mi je nešto baš zanimljivo i hoću da nastavim nekako, ne znam gde, ne znam kada. Ali sa Mišom i njegovom pomoć našao sam put u Beograd. Makavejev mi je nekako bukvalno uvod u jugoslovenskom filmu, pogotovo film VR Misterije organizma, zato što taj film i njegov rani radovi su prisutni su kao DVD izdanje, Criterion Collection. Počeo sam sa idejom doktorskim studijama. Htio sam da, mislim, da završim doktorsku, mislim, studije. Arhivu, radio sam svaki dan, svaki nedelji u arhivu. Či imao sam tada ideje da radim kao profesor, možda, to na akademiji. Bavim se istraživanje još uvek. Najviše u vezi sa alternativnom filmom, znači eksperimentalnom filmom ili avantgardnom filmom. Isto tako je ponekad i dugometražni filmovi ili igrani ili dokumentarni ili ovo ili ono. Mislim, ponekad radim razne žanrovi, razni autori i to znači razni filmski festivali ili kulturni centri i tako dalje. Filmom kao umetnost, kao neka vrsta izraz, lični izraz ili neobični izraz. Ali jeste, to je alternativa i za nas, isto tako alternativa, to znači kratki film, mi bavimo se kratkom filmom. To je bitno, zato što ne uvek, ali recimo poslednji 30-40 godina kratki filmovi nemaju isti položaj. Mislim, danas ima dosta online, znači ima Vimeo, ima YouTube, znači u principu sada mi živimo kroz kratkog filmskog kulture. Mislim, početak film je kratki film. Los Angeles nikada nije bilo filmski festivalski grad i nikad baš za alternativni film. Sada imamo Los Angeles Film Forum, ne baš sada, mislim, Los Angeles Film Forum postoje već verovatno 20 godina, ali ne toliko veliki. Isto tako ima neki nove inicije, se zove Acropolis Cinema. Malo bolje sada, ali kad ja sam bio u Los Angeles pre 15 godina, nije bilo toliko, nije kao New York.
Skies of lead and he knew he'd never forget it. How did they walk with her? The slight tilt of her head. Every glance like a chorus from heaven as they walked in silence from the life they had led. The heart hunts alone in a hood of stone, as hope bides its time,
waiting in blind for the next grind. Rushing his head. All the visions he fed in the eyes of his bed. Now the snow looks the same, but the day sparks and flames in her lips stay so dead. The heart hunts alone in a hood of stone. No bites, it stands waiting in blind for the next crime.
Spektakl u Sava centru, Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Eko.
I dalje ste na talasima Radio Beograda 2. Tema emisije, rečeno i prečutano, bila je da li kultura, politika mora da bude integralni deo demokratskog procesa i političkog odlučivanja. Kako razumemo princip slobode, izražavanja i ulogu kulture u demokratskom razvoju društva i jačanju institucija? Da li je kultura najbolji mehanizam odbrane? Na ova i slična pitanja odgovor je pokušala da da Nataša Vučković, generalna sekretarka Fondacije Centra za demokratiju.
Pa, meni se čini da je kultura neodvojiva od samog pojma i sadržine demokratije. Ona je nekako utkana u sam taj pojam, jer kultura razvija različite obrasce komunikacije među ljudima. Sam dijalog je, kako je to Hegel, čini mi se, rekao, urban forma urbanog razgovora između ljudi, gde oni iznose svoje stavove, razgovaraju. Dijalog uvek treba da ide jednom uzlaznom putanjom ka traženju nekog zajedničkog rezultata. Samim tim, dakle, taj pojam kulture je utkan u demokratiju i mi to ponekad ne vidimo dovoljno i smatramo da, bih rekla, da je demokratija samo neki izborni proces i samo delovanje kroz političke partije i da je sam politički razgovor lišen zapravo nekih elemenata kulture. Ali suštinski, da bi mi danas imali delotvornu demokratiju, mi se moramo ponašati politički kulturno. Mislim da smo mi ipak jedan put vrlo značajan prešli od trenutka, čini mi se, uvođenja višestranačja i da smo negde, mislim, s pravom očekivali da smo neke bolesti koje smo na samom početku tog procesa imali, da su prosto završene. Recimo, za mene lično je bilo, tako reći, osvojena zemlja, pitanje da su nam izbori, izborni procesi, slobodni i fair. Ja mislim da nismo očekivali da ćemo posle 2000. godine i posle jedne serije izbora gde niko nije postavljao pitanje da li su slobodni i fair. Zato mislim da smo svi negde bili uljuljkani možda to da smo, eto, mi neku zemlju demokratsku osvojili. E, sad vidimo da nismo. Odnosno, već godinama imamo ozbiljne probleme. Šta to znači? To znači da mi imamo jedan manjak kulture političke, manjak kulture institucionalne. Kultura ima mnoge svoje vidove i mnogo je širok pojam. Možemo je svesti samo na, možemo je gledati samo kroz umetnost, ali u ovom slučaju, u ovom razgovoru mi je gledamo mnogo šire, kako se ona u stvari pojavljuje u odnosima među ljudima, kako definiše njihovo delovanje u različitim institucijama.
A šta na ovu temu, kakva nam je kulturna politika, ima da kaže književnik Vule Žurić?
Kultura je dijalog sama po sebi, zato što možemo da je definišemo na razne načine, ali ako pogledate suštinu zbog čega je kultura potrebna čoveku kao takvom, a posle jednoj zajednici društvenoj ili celom jednom društvu, shvatamo da je to u stvari nasušna potreba za komunikaciju. Tako da su to neodvojive stvari. Tako da kultura bi trebalo da obuhvata sve, i politički život i druge neke društvene aktivnosti, sve bi to trebalo da se podrazumeva, da bude u stvari jedan deo, neka nema i žaba taj izraz opšta kultura. Možda ga nemaju drugi jezici su interesantni kako kreiraju određene izraze. Nama je očito bio potreban taj izraz da kažemo neka pitanja opšte kulture, pa se ranije su bile neke stvari koje su se podrazumevale. Ne kojima je stalo, nego koji jesmo u kulturi, u stvari, a to su svi građani ove zemlje, jer smo svesni da je u stvari i dalje glavna osnovna borba za osnove dijaloga, za osnove komunikacije. A ako samo još kažem, ako sad vidimo šta to znači 25 godina ove vaše organizacije, vašeg pokreta, to je negde bila, gde je, 94. 5. Dakle. Jeli, kad je osnivano, znači to je neko doba koje smo mislili 5 godina nakon tog osnivanja da će biti kroz 5 godina daleko iza nas. Međutim, mi prividno živimo ponovno to vreme nekog predstanja, pri čemu sa druge strane ovo vreme uopšte ne može se porediti s onim, zato što čini mi se da i sad možemo globalno da podignemo taj razgovor, gde je komunikacija uopšte u svetu kada govorimo o politici. Ali mi očito danas, eto 25 godina nakon što je osnovan ovaj centar, ili možemo sad razne godine da pominjemo, 100-godišnjice, 200-godišnjice, bilo šta, mi se u stvari izgleda nismo pomerili mnogo sa neke početne tačke, i tu je verovatno negde neka osnovna tema kako se to dođevala, desilo ponovo, ajde tako da kažem. Da.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tribina, sreda 11. decembar, Beograd, Galerija RTS, Takovska 10. Pišite nam, Programski savjet RTS, Takovska 10, 11.000 Beograd ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Pamtimvek je emisija koja će pokušati da afirmiše bogatstvo zvučnog arhiva Radio Beograda, u kome se čuvaju zanimljivi, ekskluzivni snimci stvarani tokom celog jednog veka, koliko traje i istorija našeg radija. U današnjoj emisiji Večiti drugi podsjetit ćemo se tonskog zapisa iz 1980. godine, kada je gost bio Zuko Džumhur, putopisac, slikar i karikaturista. Prvi crteži štampani su mu u Narodnoj armiji 1947. godine, a objavio je oko 10.000 karikatura, ilustracije u Ježu, Borbi, Politici, Oslobođenju, Ninu. Umro je 27. novembra 1989. godine u Herceg Novom, a sahranjen dva dana kasnije u rodnom Konjicu. S njim je razgovarao te davne 1980. godine novinar Radio Beograda Vladimir Bunjac.
Onda kad sam malo bolje naučio crtam, onda se trudio da odem što dalje od karikature i naravno sam volio da slikam generale, oficire, vojnike i njihove uniforme. I trudio sam se da to što manje liči na karikaturu, a da to sve što više liči na jednu vještu, dobro urađenu sliku.
Trebalo je svakog četvrtka poslati u Politiku karikaturu koja je na neki način obeležje političkog trenutka te nedelje, da bi u nedelju bi to izašlo na prvoj stranici.
Da.
I onda znam da je često, ja sam kako ćeš da smisli, kako se u stvari stvara takva politička novinska karikatura?
To je jedan vrlo naporan posao. Prvo treba biti dobro obaviješteno o događajima koji su posljednjih dana bili ili koji su stalno prisutni. A onda te događaje na nemogući način spojiti sa nečim što nema veze ničim. Tako da to ispadne kao kod alhemičara. Sve se pomiješa, sve se razbudi, sve se metne na vatru, sve se zamrzne i onda jedna iskra frci i ispadne nekad dobra, nekad srednja, nekad loša karikatura.
Dakle, ne, iskra uvijek ne upali.
Pa ne, zato i nema škole na svijetu, su malo stvari koje se ne mogu naučiti nigdje.
Ima da čuvane tvoje karikature.
U akademijama, vidiš, može se sve naučiti, postoje svi odsjeci. Našto na primjenju umjetnosti, postoji i keramika, i scenografija, i unutrašnja arhitektura, i grnčarija, i kostimi. Ali ne može se, jer je nemoguće napraviti odsjec za karikature, to se ne umije naučiti.
A šta je u stvari karikatura? Šta bi to trebalo raditi da bi karikatura bila karikatura?
To je,
i to dobro.
To je izopačeno.
Sem ideje, mislim, samo govorim sada sa likovne strane.
To je prava stvar koja se vidi u izopačenom ogledalu. We'll be right back.
revelation yet.
Sada, poštovani slušalci, budite pažljivi. Makedonski nacionalni teatar Skoplje gostovaće sutra, 8. decembra, u 19:30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta sa dramom Život je lep, adaptacije režije Aleksandra Morfova. U glavnoj ulozi gledat ćemo Nikolu Ristanovskog sa velikim ansamblom Makedonskog narodnog teatra iz Skoplja. Glumca Nikolu Ristanovskog beogradska publika dobro proznaje, jer igra u predstavama Derviš i smrt i Ivanov, koji su na repertuaru Narodnog pozorišta u Beogradu. Mi delimo za sutrašnju predstavu Život je lep 2x2 ulaznice. Javite se na telefon 3229653. Budite brzi. A mi nastavljamo i dalje sa emisijom Večiti drugi. Za kraj jedan zanimljiv čovek iz sela Gaja kod Pančeva, Ivan Radović. On je od zemljoradnika, zatim završene medicinske škole, počeo da se bavi stočarstvom, ali voleo je da igra i folklor. Njegov zanimljiv životni put i samo naizgled nespojivim poslovima doveo ga do inicijative da za otvaranje muzeja Banatske vojne granice. Muzejske postavke na otvoreno. Muzej bi trebao da bude otvoren 2024. godine. Čujte njegovu zanimljivu priču iz emisije Govori da bi te video.
Sada živim u Gaju, selu u opštini Kovin, odakle su zapravo svi moji preci. Nisu se toliko bavili zemljoradnjom koliko su se bavili stočarstvom. Nakon osnovne škole ja sam želeo da se bavim samo jednim poslom, a to je poljoprivreda. Međutim, bio sam dobar đak, tako da sam se opredelio da upišem medicinsku školu, ali iz jednog razloga. Meni je trebalo zanimanje koje će da bude univerzalno, u smislu da mogu da ga radim i u gradu i u selu. Ja sam znao da ću sigurno jedan period mog života provesti na mom imanju i u mom selu. Imao sam prilike da mnogo putujem i da vidim kako to ljudi u inostranstvu rade. I tu sam jako mnogo počeo da pratim taj njihov razvoj sela, razvoj selskog turizma, etnodomaćinstava, baveći se nekim ruralnim turizmom i tako, a imajući u vidu sve ono što sam imao prilike da vidim i kod nas i u okruženju, širem i bližem, a to je da ono što su ljudi koristili kao neke rekvizite ili eksponate da bi jednostavno oplemenili taj prostor, da ja to od mojih predaka imam mnogo više i mnogo bolje sačuvano. Da dođem na ideju da na tom području, na tom rubnom delu Delivarske pečere, na jednom pašnjaku od nekih 500 hektara, mi na samom tom prevoju te lesne terase pokušamo da uradimo rekonstrukciju sela koje je nekad postojalo duž čitave te linije, ne samo Dunava, nego i Save, koje su ti naši preci, koji su se prethodno sa Čarnevićem odselili za vreme seobe u Sent Andreju i nakon tog Beogradskog mira iz 1739. godine, kad je granica oformljena na Dunavu i na Savi, a kasnije nakon formiranja i same te Banatske vojne granice, da jednostavno tu počinju da se naseljavaju. I 2017. godine to se sve dogodilo krajem godine u Narodnom muzeju u Pančevu, da napravimo muzej Banatske vojne granice kao muzejsku postavku na otvorenom, koja bi se sastojala od jednog niza rekonstruisanih kuća sa zidovima od naboja pokrivenih trskom, s urađenim interijerom za određenu epohu, kako su se razvijale, kako su se evolucijski širile, osavremenjavale u tom 18. veku i tako. Pokrajinski sekretarijat za kulturu je prošle godine odobrio projekat koji traje narednih 7 godina i onda su mi rekli, nemoj da žuriš, projekat se završava 2024. godine, tada obeležavamo 260 godina od osnivanja Banatske vojne granice, tada će biti otvaranje muzeja. Počeo sam da se zanimam za kuće, kako su izgledale, za interijere, za uopšte čitav taj njihov socijalni život. Sljedeće godine planiramo da napravimo i završimo kuću na tom salašu, jer sad završamo objekte za smeštaj stoke, da bi spremili kompletnu čitavu infrastrukturu da već tamo negde od 22. tačnije 22. 23. 24. gradimo te kuće, te objekte i da bi do 24. što više toga, ako uspemo sve, bit će dobro da ovaj završimo i da bude kako treba.
Ovo je bilo sve što smo izabrali za današnju emisiju Večiti drugi. Organizator je bio Mladan Milošević. Za to je bila zadužena Vesna Tošović. Muziku je birao Predrag Vasić. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt. Želim vam prijatan ostatak dana i ostanite uz program Radio Beograda 2.